Vi har vel alle sammen hørt om mesterdetektiven Sherlock Holmes fra Baker Street 221B over i London. Nu er Baker Street jo ikke så lang, så der er 221 numre plus det løse. Men alligevel er der blevet indrettet en ejendom med dette nummer, sådan helt serien, der her i ligger netop Sherlock Holmes museet. Dog kan jeg forstå, at det ikke er helt originalt i det, at der i de lokaler, som Sherlock Holmes og hans gode ven Dr. Watson leger, der findes i virkeligheden altså kun et værelse bagved stuen, mens der i virkeligheden i historien er de to værelser, som de hver har et af, og så en fælles stue, hvor Sherlock Holmes så har sit laboratorium, sit stuelaboratorium og bibliotek og nogle lænestole, måske hvor de kan sidde og ryge sig en pibe chak-tobak. Men jeg fandt lige her, det stødt lige ind i en studie i Rødt, hedder den, og det er jo sådan set starten på historierne om Sherlock Holmes. Og det første kapitel starter simpelthen med at fortælle om denne mystiske, denne mærkelige, aparte Sherlock Holmes. Lang og meget, meget tynd, som får ham til at se endnu højere ud. Som det hedder her: i 1878 tog jeg den medicinske doktorgrad ved Londons Universitet og rejste derefter til en netlæge for at gennemgå det for militærlæger foreskrevne kursus. Og det er altså Dr. Watson selvfølgelig, der fortæller her. Efter at have afsluttet dette studium, blev jeg ansat som reservelæge ved 5. Northumberlandske Fusilierregiment. Regimentet var på det tidspunkt posteret i Indien. Og inden jeg havde kunnet nå at melde mig til tjeneste ved det, var den anden afghanske krig brudt ud. Ved min ankomst til Bombay fik jeg at vide, at det korps, hvortil jeg hørte, allerede var rykket frem gennem bjergpassen og nu befandt sig et godt stykke inde på fjendens territorium. Jeg satte da kurs i nævnte retning i selskab med en mængde andre officerer, der befandt sig i samme situation, og nåede omsider velbeholden til Kandahar, hvor jeg traf mit regiment og omgående tiltrådte min nye stilling. Men mens mange andre høstede ære og forfremmelse gennem dette felttog, bragte det udelukkende ulykke og elendighed over mit hoved. Jeg blev nemlig forflyttet fra min oprindelige post til et Berkshire-regiment. Under min tjenestgøring her kom jeg til at deltage i den ulyksalige træfning ved Myrant. I kampens hede blev jeg ramt i skulderen af en JSI-kugle, der splintrede knoglen og strejfede pulsåren under nøglebenet. Jeg var sikkert faldet i hænderne på de blødtørstige guardsier af disse Mohammeds veteranhelte i kampen mod de vantro, om ikke min ordinans Murray havde stået mig så trofast af bi og lagt så stort mod for dagen. Han fik i utrolig fart anbragt mig tværs over ryggen på en pakhest og nåede derved at bringe mig i sikker havn hos vore egne tropper. Mens jeg endnu var forpint af smerter og ganske uden kræfter efter de langvarige strabasser, jeg havde udstået, førtes jeg sammen med en større transport af sårede lidelsesfælder til det højst primitive hospital i Peshawar. Her bedredes min tilstand efterhånden, og jeg var allerede kommet så vidt til hægterne, at jeg kunne tillade mig at aflægge småvisitter rundt omkring på de forskellige patientstuer. Ja, endda slikke en smule solskin på verandaen, da jeg blev offer for et voldsomt anfald af tyfus. Denne forbandelse, der hærger vores indiske besiddelser. I flere måneder svævede jeg imellem liv og død, og da krisen omsider var overstået, og jeg var nået til rekonvalescensen, var jeg så svag og udtæret, at en kommission af læger beordrede mig ufortrødent sendt hjem til England. Jeg blev følgelig indskibet i troppetransportdamperen Orontes og gik en måned senere i land i Portsmouth havn med uigengældeligt ødelagt helbred. Men med en faderkærlig regerings tilladelse til at bruge de nærmest følgende 9 måneder til et forsøg på at bringe det på fode igen. Jeg havde hverken slægt eller venner i England og var derfor så fri som vindens pust, eller måske snarere så fri, som man kan tillade sig at være for middelst en daglig indtægt af 11 shillings og 6 pence. I betragtning heraf var det vel nærmest kun tyngdeloven, jeg adlød, når jeg lod mig tiltrække af det kraftcentrum, der hedder London. Den vældige slamkiste, der med uimodståelig magt suger alle det britiske verdensriges omstrejfer og lediggængere til sig. I nogen tid boede jeg i et privathotel i Strand, hvor jeg førte en lige så glædesløs og meningsløs tilværelse, alt imens den smule penge, jeg rådede over, forsvandt mellem fingrene på mig i et adskilligt hurtigere tempo, end jeg egentlig kunne tillade mig. Til slut var mine finansers tilstand blevet så foruroligende, at det stod mig klart, at jeg enten måtte rejse fra hovedstaden og slå mig ned et eller andet sted på bundelandet, eller også gennemføre en radikal ændring af mit levesæt. Jeg valgte det sidste alternativ og tog som et første skridt hertil den beslutning, at jeg ville flytte fra hotellet og opslå mit kvarter i en mindre fordringsfuld og mindre dyr bolig. Just den selv samme dag, da jeg var nået til dette resultat, slog jeg et slag ind på Criterion Bar, og mens jeg stod her i mine egne tanker, var der en, der prikkede mig på skulderen. Jeg vendte mig om og stod ansigt til ansigt med den unge Stamford, der havde været min medhjælper på operationsstuen, dengang jeg gjorde tjeneste på St. Bartholomew's Hospital. At møde synet af en vens ansigt midt i Londons store vildnis virker til visse oplevende på en ensom mand. Da vi i sin tid omgikkes, havde Stamford og jeg absolut ikke været, hvad man forstår ved, fortrolige venner, men nu bød jeg ham af ganske hjerte velkommen, ligesom han nu på sin side virkelig også lød til at være helt glad over at træffe mig. I min overstrømmende lykkefølelse indbød jeg ham til at spise lunch med mig på The Holborn, og et øjeblik efter var vi på vej derhen i en handsome cab. Hvad i alverden har de dog gjort ved dem selv, Watson, spurgte han med uforstilt overraskelse, mens vi rumlede gennem Londons menneskefyldte gader. De er jo så tynd som en stage, og så brun som en nød. Jeg gav ham en kortfattet skildring af mine oplevelser og var lige akkurat blevet færdig dermed, da vi holdt ved vort bestemmelsessted.